Σήμερα με τη χάρη του Θεού τελειώνουμε την σειρά που είχαμε ξεκινήσει πριν από καιρό, «Χάρη και φόβος Κυρίου», καθώς είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό μέσα μας να υπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα σε ισορροπία. Από τη μία μεριά ότι ο Θεός μας αγαπάει και μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε μας έδωσε τη χάρη Του και ζούμε μέσα σε αυτή τη χάρη, δηλαδή η χάρη είναι ένα δώρο που δεν το αξίζουμε, ο Θεός μας δέχεται χωρίς να το αξίζουμε επειδή ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Απ' την άλλη μεριά όμως χρειάζεται να καταλαβαίνουμε το μεγαλείο του Κυρίου και να ζούμε μέσα στον φόβο του Κυρίου, που είπαμε ότι είναι το να καταλαβαίνουμε τη δική μας μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Και έτσι θα ήθελα, τελειώνοντας τη σειρά αυτή, να δούμε τον Ιησού Χριστό στη δόξα Του. Γιατί όταν μιλούμε για τον Ιησού Χριστό, το μυαλό μας πηγαίνει σε ένα πρόσωπο που ήταν εδώ κάτω και τον θυμόμαστε τον Χριστό στην ταπείνωσή Του, γιατί οι περισσότερες περιγραφές που έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη, έτσι όλα τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης παρουσιάζουν τον Χριστό στην ταπείνωσή Του. Αλλά ο Χριστός τώρα δεν είναι στην ταπείνωση, είναι στη δόξα. Και έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, Αποκάλυψη, κεφάλαιο πρώτο, να διαβάσουμε από το χωρίο 9. Αποκάλυψη, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 9. Γράφει ο Απόστολος Ιωάννης: «Εγώ ο Ιωάννης, ο αδελφός σας, που με τη δύναμη του Ιησού Χριστού σημερίζομαι μαζί σας τους κατατρεγμούς και υπομονετικά προσμένω τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού». Ευχαριστώ. «Βρέθηκα εξόριστος στο νησί της Πάτμου, γιατί κήρυξα τον Λόγο του Θεού και ομολόγησα τον Ιησού Χριστό. Μέρα Κυριακή με συνήρπασε το Πνεύμα. Άκουσα τότε πίσω μου μία φωνή βροντερή σαν σάλπιγγα που έλεγε: «Γράψε αυτό που βλέπεις σε βιβλίο και στείλε το στις εξής 7 εκκλησίες: στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Θυάτυρα, στη Σάρδης, στη Φιλαδέλφια και στη Λαοδίκια». Γύρισα προς τα εκεί να δω ποιος μου μιλούσε. Και καθώς γύρισα, είδα 7 λιχνοστάτες χρυσούς. Ανάμεσα στους 7 λιχνοστάτες είδα κάποιον που έμοιαζε με άνθρωπο, ντυμένον με χιτόνα που έφτανε ως τα πόδια του, με ένα χρυσό ζωνάρι που του έζωνε το στήθος. Στο κεφάλι του οι τρίχες ήταν κάτασπρες σαν ολόλευκο μαλλί ή σαν χιόνι και τα μάτια του ήταν σαν τη φλόγα της φωτιάς. Τα πόδια του έμοιαζαν με χρυσάφι πυρωμένο στο καμίνι. Η φωνή του ηχούσε σαν τη βουή του καταράχτη. Στο δεξί του χέρι κρατούσε 7 αστέρια και από το στόμα του έβγαινε ένα αιχμηρό δίκοπο σπαθί. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο σ' όλη του τη λαμπρότητα. Όταν τον είδα, έπεσα μπροστά στα πόδια του σαν νεκρός. Εκείνος τότε ακούμπησε επάνω μου το δεξί του χέρι και μου είπε: «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ είμαι ο ζωντανός. Με θανάτωσαν, μανά που τώρα ζω για πάντα και εξουσιάζω τον θάνατο και το βασίλειό του. Γράψε λοιπόν αυτά που βλέπεις, όσα ανήκουν στο παρόν και όσα μέλετε να γίνουν ύστερα από αυτά. Άκουσε τώρα τι σημαίνουν τα 7 αστέρια που είδες στο δεξί μου χέρι και οι 7 χρυσοί λιχνοστάτες. Τα 7 αστέρια είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών και οι 7 λιχνοστάτες είναι οι 7 εκκλησίες». Αμήν. Βλέπετε, ο Ιωάννης αντικρίζει τον Κύριο μέσα στη δόξα. Αντικρίζει τον Κύριο μέσα στη δόξα. Και η στάση του είναι εντελώς διαφορετική από την στάση που είχε όταν τον ζούσε στην ταπείνωσή του. Θυμάστε εκεί στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο που μας περιγράφεται το μυστικό δείπνο, που λέει ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε, λέει, κάποιος θα με παραδώσει. Και ο Ιωάννης ήταν δίπλα στον Ιησού Χριστό, ο Απόστολος Πέτρος ήταν πιο μακριά και του κάνει νόημα, εσύ που είσαι κοντά, ρώτα τον Κύριο, ποιος είναι αυτός που θα τον παραδώσει. Ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν τρώγανε όπως τρώμε εμείς, έτσι καθόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον γύρω στο τραπέζι. Εκεί ήταν τα φαγητά και οι άνθρωποι ήταν σε ανάκλιντρα. Δηλαδή φανταστείτε έναν μακρόστενο καναπέ όπου εσύ κάθεσαι μισοξαπλωμένος, τα πόδια σου είναι πάνω στον καναπέ, ακουμπάς με το αριστερό χέρι στο ανάκλιντρο και με το δεξί παίρνεις από το τραπέζι και τρως και τα πόδια σου είναι δίπλα. Και ο άλλος είναι δίπλα σου και τα πόδια του είναι από πίσω, από πίσω σου. Έτσι, είναι απλωμένα από πίσω σου. Οπότε τι έκανε ο Ιωάννης, δίπλα του ήταν ο Ιησούς Χριστός, έκανε αυτή την εδώ την κίνηση προς τα πίσω. Έγειρε το κεφάλι προς τα πίσω, λέει, στο στήθος του Ιησού και του λέει, Κύριε, ποιος είναι, ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει. Βλέπετε τέτοια οικειότητα. Δίπλα στον Κύριο γέρνει και ακουμπάει το κεφάλι του στο στήθος του Κυρίου για να τον ρωτήσει. Αυτή τη σχέση είχε με τον Χριστό στην ταπείνωσή του. Τώρα όμως ξαφνικά βλέπει τον Χριστό στη δόξα του και έπεσα, λέει, κάτω σαν νεκρός. Αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν είναι ο Χριστός που γέρνεις και ακουμπάς το κεφάλι στο στήθος του. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ο οποίος βρίσκεται στη δόξα και με τον τρόπο που τον βλέπει δεν μπορεί να αντέξει το θέαμα και την όραση και την αποκάλυψη και έπεσα, λέει, κάτω σαν νεκρός. Γιατί, καταλαβαίνετε τι είναι ο φόβος του Κυρίου. Τον συνεπήρε ο φόβος του Κυρίου καθώς είδε τον Χριστό στη δόξα του, ήξερε ότι δεν έχει να φοβάται τίποτα. Ήτανε μαθητής του, ήταν αγαπημένος του μαθητής, ο μαθητής, λέει, τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς, ήξερε ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα με την έννοια «τώρα φοβούμε τι θα πάθω». Τι θα μου κάνει ο Χριστός. Δεν υπήρχε τέτοιος φόβος. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάθει κάτι κακό. Δεν φοβότανε κάτι κακό. Αλλά τον συνεπήρε ο φόβος του Κυρίου. Αυτός ο φόβος του Κυρίου για τον οποίο μιλούμε όλη αυτή τη χρονιά. Που είναι η αρχή της σοφίας. Είναι η αναγνώριση του μεγαλείου της δόξας του Θεού. Και η δική μας η μικρότητα μέσα στην οποία ζούμε και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι εμάς τους μικρούς και τους ασήμαντους ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων έρχεται και μας κάνει παιδιά Του, έρχεται και μας ονομάζει φίλους Του, έρχεται και μας κάνει συνεργάτες Του, λέει, είστε του Θεού συνεργοί. Και αυτό είναι μια μεγάλη τιμή την οποία πρέπει να δεχόμαστε και να απολαμβάνουμε και να ζούμε μέσα στη χάρη και μέσα στη χαρά του Κυρίου, αλλά η χάρη να μην μας κάνει να ξεφεύγουμε στο θέμα της αμαρτίας και η χάρη να μην μας κάνει να ξεχνάμε την αγιότητα του Θεού και την αγιότητα που ζητάει ο Θεός από μας. Τη ζωή δηλαδή σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Πάμε στην Αποκάλυψη να δούμε τώρα από το κείμενο τις λεπτομέρειες. Εγώ, λέει, Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός. Καταλαβαίνετε ότι συγκοινωνός είναι αυτός ο οποίος έχει κοινωνία, έχει συμμετοχή μαζί με κάποιον άλλον. Και μου κάνει εντύπωση σε τι θεωρεί ο Ιωάννης συγκοινωνό, συμμέτοχο, τον εαυτό του με τους άλλους πιστούς και με εμάς. Εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Χριστώ Ιησού. Ενδιαφέρον, Σε τι είμαστε συγκοινωνία, αδέλφια μου? Λέει, πρώτον, στη θλίψη. Για φαντάσου. Θα περίμενες να ξεκινήσει από κάτι ευχάριστο. Θλίψη. Βασιλεία. Α, ωραία λέμε. Βασιλεία. Θα βασιλέψουμε αιώνια μαζί με τον Χριστό. Αλληλούια. Και το τρίτο, η υπομονή. Θλίψη, λοιπόν, βασιλεία και υπομονή. Η βασιλεία είναι αυτό που μας κάνει να χαιρόμαστε. Ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε μέτοχοι της βασιλείας Του, να είμαστε μαζί με τον Ιησού Χριστό στην αιωνιότητα μαζί Του, να συμμετέχουμε ως η νύμφη του Ιησού Χριστού, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, στην δόξα Του και στα σχέδια που έχει ο Κύριος για το μέλλον. Αλλά βλέπετε, αυτή τη βασιλεία την βάζει ανάμεσα σε δύο λέξεις, που η πρώτη είναι θλίψη και η δεύτερη είναι υπομονή. Βλέπετε, είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Χριστός μας κάλεσε, όποιος θέλει να έλθει πίσω μου, συγγνώμη, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Και ξέρετε, είναι μία πολύ μεγάλη και πικρή αλήθεια ότι αν αποφασίσεις να ακολουθήσεις τον Χριστό χωρίς να απαρνηθείς τον εαυτό σου, αργά ή γρήγορα θα απαρνηθείς τον Χριστό. Το ξαναλέω. Αν πάρεις την απόφαση να ακολουθήσεις τον Χριστό χωρίς να απαρνηθείς τον εαυτό σου, αργά ή γρήγορα θα απαρνηθείς τον Χριστό. Και θυμάστε ότι στις πράξεις των Αποστόλων, όταν κήρυταν εκεί οι Απόστολοι, στο 14-22 πήγανε, λέει, και τους ενθάρρυναν τους μαθητές και τους είπανε ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εντυπωσιακό. Λες, όταν θες να ενθαρρύνεις κάτι, κάποιον πρέπει να του πεις κάτι ενθαρρυντικό. Τι τους είπανε, πράξεις 14-22. Επιστηρίζοντας τα ψυχάς των μαθητών, παρακαλούντες εμένην την πίστη, προτρέποντάς τους να μένουν σταθεροί στην πίστη, και ότι δια πολλών θλίψεων δίοι μας εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Ότι θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού μέσα από πολλές θλίψεις. Και έτσι πρέπει, λέει. Πρέπει. Ξέρετε γιατί, αδέλφια μου? Γιατί η θλίψη δοκιμάζει την πίστη μας. Μπαίνουμε στην Βασιλεία του Θεού με την πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Η πίστη είναι αυτή που ανοίγει τον δρόμο να μπούμε. Αλλά για να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, η πίστη αυτή χρειάζεται να δοκιμαστεί, μας λέει στην 1η Πέτρου, όπως δοκιμάζεται το χρυσάφι για να φανεί η γνησιότητά της. Γιατί ο Κύριος δεν μας βάζει στη Βασιλεία Του με μία θεωρητική πίστη, με μία επιπόλαια πίστη. Πίστη που πάει όσο μου συμφέρει. Θυμάμαι μία κοπέλα, είχε ζητήσει τον Χριστό στη ζωή της, ήτανε μαζί μας. Μετά λέει, ξέρεις, φεύγω. Γιατί φεύγεις? Απογοητεύτηκα, λέει, από τον Θεό. Τι θα πει αυτό? Θα πει, ήρθα στον Θεό γιατί περίμενα να πάρω. Να πάρω αυτό, να πάρω εκείνο, να μου δώσει εκείνο, να μου δώσει. Δεν μου τα έδωσε, απογοητεύτηκα και φεύγω. Αδέλφια μου, ο Κύριος δεν μας είπε ελάτε και θα σας δώσω. Ο Κύριος μας είπε ελάτε να πεθάνετε μαζί μου για να ζήσετε αιώνια μαζί μου. Εμείς θέλουμε από την ζωή να περάσουμε στην Ανάσταση. Αλλά ξέρετε, από τη ζωή φτάνει στο θάνατο για να έρθει η Ανάσταση. Και η θλίψη με βοηθάει και σε βοηθάει να πεθάνω ως προς τη σάρκα και ως προς την αμαρτία, για να ζω πραγματικά μαζί με τον Θεό και για τον Θεό. Και γι' αυτό βάζει τη θλίψη, βάζει τη βασιλεία και μετά βάζει και την υπομονή. Και θυμάστε ότι λέει στην προς Εβραίους 10:36, έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε την επαγγελία. Ήμουνα, λέει, στην ίσο την καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα. Ήτανε μέρα Κυριακή, και να θυμάστε ότι αυτή είναι η πρώτη μνήα που έχουμε σε κείμενο η σημερινή ημέρα να έχει την ονομασία Κυριακή. Έτσι, σήμερα λέμε είναι Κυριακή. Ξέρετε ότι παλιά την ονόμαζαν οι Εβραίοι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, διότι το Σάββατο ήταν η τελευταία μέρα για αυτούς της εβδομάδας, τελείωνε το Σάββατο και μετά ήταν η μία Σαββάτων ή η πρώτη της εβδομάδος. Ονομάζεται Κυριακή από αυτό εδώ το χωρίο. Από αυτό ονομάζεται Κυριακή. Ήταν λοιπόν η Κυριακή ημέρα, δηλαδή η ημέρα του Κυρίου, ίσον η ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου. Και εγώ, λέει, εγενόμην εν πνεύματι. Τι θα πει εγενόμην εν πνεύματι? Ξαφνικά μπήκα μέσα στην πνευματική σφαίρα. Βρέθηκα, θα λέγαμε σήμερα, σε έκσταση. Ξέρετε, η πνευματική σφαίρα, ο πνευματικός κόσμος υπάρχει γύρω μας, είτε φαίνεται είτε δεν φαίνεται. Και μερικές φορές ο Θεός τραβάει μια κουρτίνα και ανοίγει ένα παράθυρο. Και υπάρχουν διάφορες εμπειρίες όπου μπαίνεις μέσα σε αυτόν τον χώρο. Μπορείς να μπεις στον χώρο αυτόν, ο Θεός να σου ανοίξει το παράθυρο και να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και να είσαι μέσα στο σπίτι σου, εκεί που βρισκόσουν και πριν. Και ξαφνικά ανοίγει ένα παράθυρο πνευματικό και αρχίζεις να βλέπεις διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στον πνευματικό χώρο, στον πνευματικό κόσμο. Μπορεί όμως και η εμπειρία που θα έχεις να σε βγάλει εντελώς από το περιβάλλον σου, να μην είσαι πια εκεί που βρίσκεσαι. Και εδώ έτσι φαίνεται ότι το ζει ο Ιωάννης, εγενόμην εν πνεύματι, και όλα γύρω σου να είναι διαφορετικά, να μην έχουν καμία σχέση με τον τόπο στον οποίο βρισκόσουν την ώρα που ήρθε αυτή η έκσταση. Εγενόμην, λέει, εν πνεύματι. Και άκουσα πίσω μου, λέει, μία φωνή σαν σάλπιγγα που μου έλεγε, κοίταξε να δεις, αυτά που βλέπεις γράψτα και στείλτα. Κοιτάξτε, για μας σήμερα αυτό φαίνεται εύκολο ως εντολή. Άμα κάποιος σου πει γράψε, εύκολο δεν είναι. Βγάζεις ένα κομμάτι χαρτί και γράφεις. Εκείνη την εποχή όμως, το γράψε δεν ήταν καθόλου εύκολο. Καταρχήν δεν ήταν εύκολο να βρεις γραφική ύλη. Έτσι, είμαστε στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, ακόμα είμαστε στην εποχή του παπύρου. Και ο πάπυρος, ξέρετε, ήτανε ακριβώς, διότι ήταν μεγάλη η διαδικασία να φτιαχτεί ο πάπυρος. Διότι ο πάπυρος γίνεται από τις λουρίδες της ψύχας ενός φυτού. Έπρεπε λοιπόν αυτές τις λουρίδες να τις πάρουν, να βάλουν μία σειρά κάθετη λουρίδες, να βάλουν κόλλα από πάνω, δεύτερη σειρά λουρίδες οριζόντια, να κολλήσουν και γινόταν ένα φύλλο παπύρου. Και δίπλα σε αυτό συγκολούσαν ένα δεύτερο φύλλο, ένα τρίτο φύλλο, ένα τέταρτο φύλλο και γινότανε σιγά σιγά ένα μακρόστενο υλικό. Κολούσαν στις άκρες δύο στελέχη και τις τύλιγαν και έτσι γινόταν ο παπύρινος κύλινδρος. Επειδή ήταν μεγάλη διαδικασία, πανάκριβο το υλικό, δύσκολα έβρισκες υλικό για να γράψεις. Σε εμάς είναι εύκολο. Εκείνη την εποχή δεν ήταν εύκολο, ήταν ολόκληρη διαδικασία να πάει ο Ιωάννης να βρει τον πάπυρο, δεν θα τον έφτιαχνε ο ίδιος. Αλλά ήταν δύσκολο και να τον βρει και να τον αγοράσει και να έχει όλο το υλικό σχετικό, το σχετικό υλικό για να μπορέσει να κάνει αυτό που του λέει ο Κύριος. Αλλά ο Κύριος είχε ένα μήνυμα και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτά που τότε ήταν δύσκολα να γίνουν και να γραφούν είναι για μας σήμερα εύκολο να τα έχουμε στα χέρια μας και να τα διαβάζουμε. Και εμείς είμαστε ευλογημένοι γιατί έχουμε την Αγία Γραφή στα χέρια μας και μπορεί να την έχουμε και στο αρχαίο κείμενο, να την έχουμε και σε μεταφράσεις και ανάλογα με το τι δυνατότητες έχει κανείς να τη διαβάζει και υπάρχουν μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες. Σκεφτείτε ότι πριν από μερικά χρόνια τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά για ένα πλήθος άλλους λαούς γύρω μας. Θυμάστε τι αγώνας έγινε για να μπουν Άγιες Γραφές στα αθεϊστικά κράτη, στο Ανατολικό Μπλοκ. Θυμάστε τι αγώνας έγινε και γινότανε για να μπει ο Λόγος του Θεού στα μουσουλμανικά κράτη. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την σοφία που έδωσε στον άνθρωπο και ανακάλυψε την τεχνολογία. Έτσι. Μερικοί ακούνε ίντερνετ και τους πιάνει σύγκριο, νομίζω ότι στο ίντερνετ έχει μόνο κακά πράγματα. Σου λέει τα παιδιά να μην ασχολούνται με το ίντερνετ. Προσέξτε, το ίντερνετ δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Είναι ουδέτερο. Το πώς θα το χρησιμοποιήσεις είναι το καλό ή το κακό. Έτσι. Ένα μαχαίρι είναι καλό ή κακό? Με το μαχαίρι μπορείς να κόψεις το ψωμί ή το φρούτο και να το φας. Με το μαχαίρι μπορείς να σκοτώσεις κάποιον. Δεν φταίει το μαχαίρι, είναι η χρήση του μαχαιριού. Δεν φταίει το ίντερνετ, είναι η χρήση του ίντερνετ. Και εγώ δοξάζω τον Θεό για το ίντερνετ, γιατί ξέρετε, ξαφνικά μέσα σε όλα τα κράτη που δεν επιτρεπόταν εισαγωγή Αγίων Γραφών, μέσα από το ίντερνετ μπορεί ο κάθε πολίτης οποιασδήποτε χώρας να μπει στο ίντερνετ, να μπει στο διαδίκτυο και να διαβάσει την Αγία Γραφή σε όποια γλώσσα του είναι προσιτή. Μπορεί να διαλέξει και να διαβάσει, και έτσι ξαφνικά το Ευαγγέλιο έχει πρόσβαση σε όλα τα κράτη και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Εδώ του λέει γράψε, γράψε. Και όταν έστρεψα, λέει, να δω, είδα μια φωνή, γύρισα να δω τη φωνή, και όταν έστρεψα, επιστρέψα, λέει, είδον 7 λιχνίας χρυσάς. Είδα 7 λιχνίες χρυσές. Σωστά το μεταφράζει εδώ πέρα ο μεταφραστής 7 λιχνοστάτες, διότι το λιχνάρι που λέμε εμείς σήμερα ήταν ο λίχνος και η λιχνία ήταν ο λιχνοστάτης, ήταν το σημείο που κρεμούσες το λιχνάρι για να φέγγει. Σας διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ένα χωρίο που μιλάει ο Χριστός και που δείχνει την διαφορά αυτή. «Ημείς», με ύψιλον, εσείς δηλαδή, «εστέ το φως του κόσμου», λέει ο Χριστός στους μαθητές του και σε εμάς. «Ουδύνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη, ουδέ καίουση λίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εντιοικία». Τον λίχνων, λέει, δεν τον βάζουν κάτω από το κυβότιο εκείνο που μετρούν τα σιτηρά, αλλά τον βάζουν πάνω στην λιχνία για να φέγγει παντού. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι η λιχνία ήταν ο λιχνοστάτης. Και σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα πολύ ωραίο σχόλιο από έναν από τους μεταγενέστερους πατέρες της Εκκλησίας, τον Αρέθα, τον Αρχιεπίσκοπο Κεσαρίας. Ξέρετε, δεν έχουμε πολλές αναλύσεις της Αποκάλυψης από πατέρες της Εκκλησίας. Ενώ ξέρετε ότι η ελληνική πατρολογία είναι 161 τόμοι. Μονάχα δύο πατέρες της Εκκλησίας έκαναν ανάλυση της Αποκάλυψης που να σώζεται. Έτσι, γιατί έχουμε και από άλλους διάφορα αποσπάσματα. Αλλά για να πάρεις να διαβάσεις σχόλια από πατέρες της Εκκλησίας στην Αποκάλυψη από την αρχή ως το τέλος, μας σώζονται μόνο του Ανδρέα Κεσαρίας που είσαι τον 5ο αιώνα και του Αρέθα Κεσαρίας που είσαι τον 10ο αιώνα. Αυτές τις δύο έχουμε και οι δύο είναι στον 106ο τόμο της Πατρολογίας, επειδή τις βάλανε μαζί επειδή είναι η ανάλυση της Αποκάλυψης. Λέει λοιπόν ο Αρέθας Κεσαρίας στο σημείο αυτό, λέει, είδε ο Ιωάννης λιχνοστάτες, και λίγο παρακάτω του λέει, οι λιχνοστάτες αυτοί είναι οι εκκλησίες. Γιατί, λέει, οι λιχνοστάτες είναι οι εκκλησίες? Γιατί, λέει, ο λιχνοστάτης μόνος του δεν έχει φως. Το λιχνάρι έχει το φως. Έτσι δεν είναι? Άμα πάρεις ένα λιχνοστάτη χωρίς λιχνάρι δεν βγάζει φως. Πρέπει να έχεις τον λιχνοστάτη και να βάλεις το λιχνάρι για να βγάλει φως. Λέει, η εκκλησία αυτό είναι. Ο Χριστός είναι το φως. Και η εκκλησία είναι ο λιχνοστάτης για να κάθεται επάνω το λιχνάρι που είναι ο Χριστός, να κάθεται επάνω το φως και να ρίχνει το φως του Χριστού. Η εκκλησία δεν έχει να δείξει δικό της φως, το φως του Χριστού πρέπει να δείχνει. Έτσι, ωραίο σχόλιο. Και όταν ο Κύριος είπε στους μαθητές του, εσείς είστε το φως του κόσμου, είπε πρώτα εγώ είμαι το φως του κόσμου και μετά είπε εσείς είστε το φως του κόσμου, καταλαβαίνουμε ότι εμείς ως Εκκλησία Ιησού Χριστού, η πιστή του Ιησού Χριστού, δεν έχουμε φως δικό μας για να δείξουμε στους ανθρώπους. Έχουμε το φως του Χριστού, χρειάζεται ο Χριστός να αντανακλά επάνω μας. Εμείς να μένουμε στην παρουσία του Χριστού, να γεμίζουμε από τον Χριστό, να ξεχυλίζουμε από τον Χριστό, και το φως του Χριστού είναι αυτό που θα φανεί γύρω μας, που θα φανεί από την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο λιχνοστάτης μόνος του δεν έχει φως. Εάν ο Χριστός είναι στην εκκλησία, ρίχνει φως. Εάν ο Χριστός είναι απ' έξω από την εκκλησία, η εκκλησία δεν ρίχνει φως. Θα μου πεις, καλά, μπορεί ο Χριστός να είναι απ' έξω από την εκκλησία. Στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης αυτό μας λέει. Ο Ιησούς Χριστός είναι έξω από την εκκλησία της Λαοδίκειας και λέει «Ιδού ίσταμε επί την θύραν και κρούω». Ίσον ο Χριστός είναι απ' έξω από την εκκλησία της Λαοδίκειας και χτυπάει για να το αφήσουν να μπει μέσα στην εκκλησία. Η εκκλησία ρίχνει φως όταν ο Χριστός είναι το φως μέσα στην εκκλησία, όταν η εκκλησία υψώνει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όταν υψώνει τη σωτηρία του Χριστού, όταν υψώνει τον σταυρό του Χριστού, όταν υψώνει τη δόξα του Χριστού, τότε είναι φως και τότε φωτίζει. Εάν δεν είναι ο Χριστός το κέντρο της εκκλησίας και δεν υψώνεται ο Ιησούς Χριστός μέσα στην εκκλησία, τότε η εκκλησία δεν είναι φως και ο Χριστός είναι απ' έξω και χτυπάει την πόρτα και ζητάει να μπει για να αποκτήσει έξι φως και να μπορεί να ρίξει φως. Έτσι γυρνάει ο Ιωάννης και βλέπει 7 λιχνοστάτες. Και ανάμεσα στους λιχνοστάτες να είναι κάποιος ο οποίος εμφανίζεται με έναν εντελώς ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο και η περιγραφή που ακολουθεί θυμίζει 2 περιγραφές. Η μία είναι από το 6ο κεφάλαιο, συγγνώμη, από το 7ο κεφάλαιο του Δανίλ, του προφήτη Δανίλ, εκεί που ο Δανίλ βλέπει τον παλαιό των ημερών πάνω στον θρόνο και βλέπει να έρχεται μπροστά στον παλαιό των ημερών, στον προαιώνιο, κάποιος ως Υιός ανθρώπου. Και από την άλλη μεριά η άλλη εικόνα βρίσκεται στο 10ο κεφάλαιο του προφήτη Δανίλ, όπου ο Δανίλ βλέπει έναν άγγελο του Κυρίου να έρχεται για να του φανερώσει αυτά που θα γίνουν από εκεί και πέρα. Και έτσι έχουμε αυτές τις 2 εικόνες να συνενώνονται σε μία και να λέει η κεφαλή αυτού, καταρχήν, είδα έναν, λέει, όμοιον Υιό ανθρώπου. Και ξέρετε ότι η έκφραση Υιός ανθρώπου είναι παρμένη από το 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, το χωρίο 13, και ο Χριστός όταν ονόμαζε τον εαυτό του ο Υιός του ανθρώπου εκεί παρέπεμπε, ενδεδειμένον ποδήρι, περιεζωσμένον προς τις μαστής ζώνην χρυσήν, η κεφαλή αυτού και ετρίχες λευκαίος αίριον λευκών, αυτή η εικόνα είναι από τον παλαιό των ημερών, η οφθαλμή αυτού ως φόξ πυρός, οι πόδες αυτού όμοι χαλκολιβάνος εν καμίνο πεπυρωμένη και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Μία λαμπρή παρουσία λοιπόν, λάμπη ολόκληρος, έτσι, άσπρα μαλλιά που δηλώνουν σοφία, που δηλώνουν την αιωνιότητα, που δηλώνουν την αγαθότητα του Θεού, και από την άλλη μεριά τα πόδια σαν χρυσάφι πυρωμένο. Κάτι πολύτιμο λοιπόν το οποίο λαμποκοπάει, που είναι και πολύτιμο και εντυπωσιακό, και η φωνή του λέει ως φωνή υδάτων πολλών. Έτσι. Έχουμε αδελφούς που πήγανε στον Καναδά ή που ήρθαν από τον Καναδά πρόσφατα και έχουν μέσα στο μυαλό τους την εικόνα του Νιαγάρα, έτσι. Ως φωνή υδάτων πολλών, κάθε φορά που το διαβάζω αυτό σκέφτομαι, το μυαλό μου πάει στο Νιαγάρα, όπου είναι το πέταλο, 1 χιλιόμετρο είναι το πέταλο του καταράκτη, 1000 μέτρα, και όταν πέφτει όλο εκεί το νερό και είσαι δίπλα, πρέπει να φωνάζεις για να σε ακούει ο διπλανός σου. Δεν ακούγεται όταν μιλάς κανονικά. Έτσι, ως φωνή υδάτων πολλών. Άρχισε λοιπόν να μιλάει με έναν μεγαλόπρεπο τρόπο. Καταλαβαίνετε τώρα, ο Ιωάννης προσπαθεί να μας δώσει με ανθρώπινες εικόνες να καταλάβουμε μία εικόνα που είναι μία εικόνα του πνευματικού κόσμου και προσπαθεί να μας δώσει περίπου να καταλάβουμε τι γίνεται και πώς παρουσιάστηκε ο Χριστός μέσα στη δόξα του. Και ότε είδον αυτόν, λέει, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Και έθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επεμέ λέγον μη φοβού. Έτσι. Μη φοβάσαι. Έπεσε κάτω ο Ιωάννης. Μη φοβάσαι. Είναι να μη φοβάσαι, ξαφνικά βλέπεις ένα τέτοιο όραμα και δεν θα φοβάσαι. Βλέπετε, ίδια ήταν η αντίδραση όλων των πιστών που είδανε τέτοιο μεγαλείο. Θυμάστε και τον και ο Δανίλη έπεσε στα πόδια του σαν νεκρός. Και ο Ιζεκίλ έπεσε σαν νεκρός. Και ο Ισαΐας είπε, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είδε ένα μέρος της δόξας του Κυρίου και να μην τον έπιασε σύγκριο. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, μη φοβάσαι. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μη φοβάσαι εδώ σημαίνει μη φοβάσαι με την έννοια δεν θα πάθεις κάτι κακό. Μην φοβάσαι ότι θα πάθεις κάτι κακό. Μη το φοβάσαι. Έτσι. Ενώ ο λόγος του Θεού λέει, φοβού τον Κύριον και έκλεινον από κακού. Έτσι. Καταλαβαίνετε, ξεχωρίζουμε τα δύο είδη φόβων. Άλλος ο φόβος, μην πάθω κάτι κακό. Κι άλλο ο φόβος που είναι το δέος μπροστά στον Κύριο. Δηλαδή να καταλαβαίνω το μεγαλείο του Κυρίου και τη δική μου τη μικρότητα. Όταν ο λόγος του Θεού σου λέει μη φοβάσαι, σημαίνει μη φοβάσαι ότι θα πάθεις κάτι κακό. Εγώ είμαι μαζί σου, εγώ σε φροντίζω, εγώ σε προστατεύω, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Απ' την άλλη μεριά όμως λέει φοβού τον Κύριον και έκλεινον από κακού. Δηλαδή, μη φοβάσαι ότι θα πάθεις κάτι κακό, αλλά να έχεις φόβο Κυρίου, να καταλαβαίνεις το μεγαλείο μου και τη μικρότητά σου και να καταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι η χάρη μου να σε δέχομαι και να σε αποκαλώ παιδί μου, γιο μου και θυγατέρα μου. Μη φοβού λοιπόν. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος. Τι θα πει ο πρώτος? Ο πρώτος θα πει ότι υπήρχα πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Τα πάντα λέει δι' αυτού και χωρίς αυτού είναι το και χωρίς αυτού δεν υπάρχει τίποτα το οποίο έγινε. Έτσι. Ο Ιησούς Χριστός ήταν πριν από την δημιουργία πρωτότοκος πάσης κτήσεως, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και εγώ είμαι, λέει, ο έσχατος. Με άλλα λόγια, το σύμπαν δημιουργήθηκε με τον Λόγο του Θεού δια του Ιησού Χριστού, κρατιέται στην ύπαρξη δια του Ιησού Χριστού και θα τελειώσει όταν ο Ιησούς Χριστός πει «Έως εδώ είμαστε, τελειώσαμε». Τα πάντα είναι στα χέρια του Κυρίου. Γι' αυτό βλέπεις πολλές φορές, βλέπω στην τηλεόραση ηγέτες κρατών να μιλούν με αλαζονία και να νομίζουν ότι αυτοί είναι οι κυρίαρχοι. Και μπορεί να μην είναι ηγέτες κρατών, να είναι προπονητές ομάδων ή να είναι διάφοροι μεγάλοι και τρανοί, οι οποίοι νομίζουν ότι αυτοί κόβουν και ράβουν. Και λες, δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι ότι τα πάντα κρατιούνται στην ύπαρξη με τον Λόγο του Κυρίου. Τα πάντα κρατιούνται στην ύπαρξη δια του Ιησού Χριστού. Λέει, εγώ είμαι ο πρώτος, εγώ είμαι ο τελευταίος. Με μένα άρχισαν τα πάντα όσο τα καταλαβαίνεις και με μένα θα τελειώσουν τα πάντα όσα ξέρεις. Και φυσικά δεν θα τελειώσει ο Ιησούς Χριστός, θα τελειώσει ο δικός μας κόσμος όπως τον ξέρουμε για να συνεχίσει στην αιωνιότητα. Ο πρώτος και ο έσχατος. Και τι άλλο λέει? Και ο ζών και γενόμην νεκρός. Και ιδού ζώνη μη εις τους αιώνας των αιώνων και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου. Αδέλφια μου, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική διακήρυξη. Εγώ είμαι ζωντανός, λέει ο Ιησούς Χριστός. Έτσι. Δεν πιστεύουμε σε έναν Χριστό που πέθανε και θαύτηκε, αλλά πιστεύουμε σε έναν Χριστό που αφού θαύτηκε αναστήθηκε και τώρα είναι ζωντανός. Και τώρα είναι ζωντανός. Όταν λέμε Χριστός Ανέστη, έτσι, σημαίνει ότι ο Χριστός αναστήθηκε και έκτοτε δεν ξαναπέθανε. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το έχουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Ζούμε μαζί με έναν ζωντανό Χριστό, μιλάμε σε έναν ζωντανό Χριστό, μπορούμε να απευθυνόμαστε σε έναν ζωντανό Χριστό, είναι ζωντανός και λέει «Έχω στα χέρια μου τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου». Και θυμάστε ότι στην προς Εβραίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο λέει ότι ο Χριστός με τον θάνατό του κατάργησε αυτόν που μέχρι τότε είχε το κράτος του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο. Έτσι. Ο διάβολος είχε κάποια εξουσία πάνω στον θάνατο και ο Ιησούς Χριστός την εξουσία αυτή του την πήρε και λέει τώρα εγώ έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Έτσι αδέλφια μου, όταν έρχεται η ώρα ενός ανθρώπου πιστού να φύγει, μπορούμε να ξέρουμε, άσχετα αν εμάς μας κοστίζει το γεγονός ότι φεύγει κάποιος ή ότι έφυγε κάποιος, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι αυτός που έχει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου στα χέρια του. Δεν τα έχει ο διάβολος. Όταν έφυγε πριν από μερικές μέρες ο αδελφός ο Θωμάς, με αυτόν τον ξαφνικό τρόπο, με πήρε μία αδελφή τηλέφωνο και μου λέει, Δημήτρη, είναι δυνατόν ο διάβολος να μπορεί να σκοτώσει έτσι έναν πιστό? Της λέω, τι δουλειά έχει ο διάβολος? Πού ανακατεύεται ο διάβολος στην υπόθεση? Μα μου λέει έτσι πως συνέβη. Λέω, κοίταξε να δεις, δεν έχουμε περιθώρια να μιλούμε για τον διάβολο όταν ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Χριστός έχει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Υπάρχουν κάποιοι φυσικοί νόμοι, υπάρχουν κάποιοι νόμοι του κράτους, υπάρχουν και πνευματικοί νόμοι, οι οποίοι λειτουργούν και ισχύουν, αλλά τον τελικό λόγο για τα θέματα της ζωής και του θανάτου τα έχει ο Κύριος. Τον τελικό λόγο τον έχει ο Κύριος. Δεν μπορείς για κανέναν πιστό που φεύγει από τη γη, με οποιονδήποτε τρόπο φεύγει, να πεις ότι ο διάβολος κέρδισε ή ότι ο διάβολος τον πήρε. Όχι. Ο Χριστός έχει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Αυτός αποφασίζει ποιος είναι ο κατάλληλος καιρός. Μπορεί εμάς να μην μας φαίνεται κατάλληλος, αλλά κάποια στιγμή θα βρεθούμε στη δόξα και θα δούμε τη σοφία του Θεού, ότι για κάθε έναν που φεύγει ήταν για αυτόν ο καταλληλότερος καιρός. Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος ξέρει. Γράψον ουν αείδες και άησι και αμέλη γίνεστε μετά ταύτα. Το μυστήριον των επτά αστέρων ον είδες επί της δεξιάς μου και τας επτά λιχνίας τας χρυσάς. Οι επτά αστέρες άγγελοι των επτά εκκλησιών εισι και η λιχνία επτά εκκλησία εισιν. Και λέει γράψε γι' αυτό το μυστήριο. Ποιο είναι το μυστήριο? Το μυστήριο είναι, λέει, ότι εγώ κρατάω στα χέρια μου τους αγγέλους των εκκλησιών. Βλέπετε, άμα διαβάσετε νεότερα βιβλία, θα σας πούνε θεολογικά ανάλυση, θα σας πούνε ότι εδώ όταν λέει οι άγγελοι, εννοεί τους επικεφαλείς των εκκλησιών, εννοεί τους επισκόπους ή εννοεί τους ποιμένες των εκκλησιών. Αυτή είναι ερμηνεία τωρινών θεολόγων. Δεν υπάρχει στους πατέρες της εκκλησίας. Έτσι, στους πατέρες της εκκλησίας, οι άγγελοι για τους οποίους γίνεται λόγος στην Αποκάλυψη είναι άγγελοι του Κυρίου. Και όπως μας αφανερώνεται στον Δανιήλ ότι σε κάθε τόπο υπάρχει ένας άρχοντας του σκότους, ο οποίος θέλει να κατευθύνει τα πράγματα από την πλευρά του Σατανά, και θυμάστε ότι μιλάει για τον άρχοντα της εξουσίας της Περσίας και της Ελλάδας, στον Δανιήλ εκεί στο 10ο κεφάλαιο, έτσι ο Θεός έχει βάλει και αγγέλους να φροντίζουν πόλεις. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα στην Αγία Γραφή η έννοια της εκκλησίας είναι η εκκλησία της πόλης. Ο Χριστός δεν βλέπει την τάδε εκκλησία και την τάδε εκκλησία και την τάδε εκκλησία, που είναι διάφορα μέρη που συγκεντρώνονται πιστοί δικοί του. Για τον Χριστό υπάρχει μία εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, είναι η εκκλησία της Θεσσαλονίκης, είναι όλοι οι πιστοί της Θεσσαλονίκης. Και υπάρχει ένας άγγελος που έχει την εποπτεία του πώς θα προχωρήσουν οι πραγματικά πιστοί του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε κάθε άλλη πόλη. Και έτσι λέει, γράψε το μήνυμα. Γράψε για τους αγγέλους που φροντίζουνε την πορεία της εκκλησίας μου σε μία πόλη. Και γράψε, λέει, και για το μυστήριο ότι εγώ περπατάω ανάμεσα στις χρυσές λιχνίες, τους χρυσούς λιχνοστάτες που είναι η εκκλησία. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός τριγυρνάει ανάμεσα στους λιχνοστάτες, τριγυρνάει ανάμεσα στις εκκλησίες, και αυτός έχει τον τελικό λόγο όταν η Εκκλησία τον αφήνει να μπει μέσα και αυτός να είναι το κύριο πρόσωπο, να είναι ο αρχηγός, να είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αδέλφια μου, ο Χριστός είπε, και το θυμάστε αυτό στο κατά Ματθαίον 16-18, «Εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της». Και αυτή είναι μία μεγάλη αλήθεια. Αυτή τη στιγμή η Εκκλησία του Χριστού προελάβνει. Μα θα μου πείτε, εμείς ακούμε για τόσα προβλήματα. Καλά κάνετε και ακούτε τα προβλήματα για να προσεύχεστε. Αλλά η αλήθεια του Θεού είναι ότι η Εκκλησία του Θεού προελάβνει. Ο Σατανάς προσπαθεί να τη σταματήσει, αλλά δεν θα μπορέσει να τη σταματήσει. Οι πύλες του Άδη, λέει, δεν θα ισχύσουν εναντίον της Εκκλησίας. Και αυτό είναι λόγια του Χριστού και είναι αλήθεια του Χριστού. Ό,τι και να βλέπετε γύρω σας, το τέλος του βιβλίου, το τέλος του Λόγου του Θεού είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος των πιστών του Κυρίου. Ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Αυτό που μένει στον καθέναν μας είναι να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος. Να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος. Γιατί λέει, μείνε πιστός μέχρι θανάτου και εγώ θα σου δώσω τον στέφανο της ζωής. Λέει, αυτός που θα υπομείνει ως το τέλος θα σωθεί. Ξεκίνησες με τον Κύριο, μείνε με τον Κύριο. Μείνε ως το τέλος με τον Κύριο και μη φοβάσαι τίποτα εκτός από τον Κύριο. Μη φοβάσαι να πάθεις κακό, αλλά να έχεις τον φόβο του Κυρίου. Ζήσε μέσα στη χάρη του Κυρίου, απόλαυσε τις δωρεές του Κυρίου, ζήσε μέσα στη χαρά της σωτηρίας, μέσα στη χαρά της απελευθέρωσης, μέσα στη χαρά της νίκης και από εκεί και πέρα να είσαι γεμάτος με την χάρη του Κυρίου, με την ειρήνη του Κυρίου, αλλά και με τον φόβο του Κυρίου που είναι η αρχή της σοφίας και αυτός που θα σε βοηθήσει και θα με βοηθήσει να απομακρυνόμαστε από το κακό. Αμήν.